Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την επόμενη ραδιοφωνική ώρα θα ακούσετε μουσική που εκτείνεται χρονικά από το 1780 μέχρι το 1960 με χρονολογική σειρά. Στις 4 Νοεμβρίου η μουσική έχανε δύο σπουδαία παιδιά της, τον Μέντελσον και τον Φορέ. Εκτός αυτών έχουμε και τις πρεμιέρες έργων όπως η 36η Συμφωνία του Μότσαρτ, ο πρίγκιπας Ίγκορ του Μποροντίν, η Εσπάνια του Σαμπρίε και η 8η Συμφωνία του Σωστακόβιτς. Στο τέλος θα θυμηθούμε τη μουσική της ταινίας «Έξοδος» από το πιανιστικό ντουό Φεράντε και Τάιχερ. Κατά την επιστροφή του στη Βιέννη, το ζεύγος Μότσαρτ στάθμευσε για λίγο στο Λίντς και ο Αμαντέους έγραψε ταχύτατα την 36η συμφωνία του. Αυτή επωνομάστηκε Λίντσαρ γιατί γράφτηκε εκεί, στην ομώνυμη πόλη της Αυστρίας. Σε επιστολή του που φέρει ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1783, ο Μότσαρτ έγραφε στον πατέρα του. «Μόλις φτάσαμε στις πύλες του Λίντς, συναντήσαμε έναν υπηρέτη, ο οποίος μας οδήγησε στο σπίτι του κόμι Τούν, όπου και διαμένουμε. Πραγματικά δεν μπορώ να σου περιγράψω την ευγένεια που μας δείχνει η οικογένειά του. Την 3η 4 Νοεμβρίου θα δώσω μια συναυλία στο θέατρο της πόλης και εφόσον δεν έχω μαζί μου καμία συμφωνία, γράφω με ηλιγκιώδεις ρυθμούς μια καινούργια, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τότε». Ο Βόλφγκανγκ ήταν μόλις 27 ετών και είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς, έστω και αν ασχολείται λίγο με αυτήν τη μουσική, πως ένας συνθέτης θα μπορούσε να γράψει μια πλήρη συμφωνία μέσα σε 4 μόνον ημέρες. Το θέμα κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση αν σκεφτεί κανείς πως αυτή η συμφωνία, η 36η του Λίντς, θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες του είδους. Πέρα από την αξιοσημείωτη ταχύτητα με την οποία συνέθεσε ο Μότσαρτ το έργο, ο ίδιος πρόλαβε να αντιγράψει και τις παρτιτούρες των μουσικών και να κάνει ελάχιστες πρόβες πριν από την παρουσίασή της. Εκείνο μάλιστα που εντυπωσιάζει επιπλέον είναι ότι στη σύνθεση της συμφωνίας τίποτα δεν μαρτυρά τον ασφικτικό χρονικό περιορισμό. Και από αυτήν θα ακούσουμε το μινουέτο από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς που διευθύνει ο Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Thank you. Ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής του Φέλιξ Μέντελσον, της Φάνη, από εγκεφαλικό επεισόδιο, τον κατέβαλε ψυχικά και αυτό ήταν το μεγάλο πλήγμα για τον Μέντελσον, τον Μάιο του 1847. Όμως, πολύ σύντομα, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν οριστικά και έτσι ο μεγάλος Φέλιξ Μέντελσον έφυγε από τη ζωή στα 38 του χρόνια, και αυτός από εγκεφαλικό επεισόδιο στη Λειψία, στις 4 Νοεμβρίου του 1847, όπως ο παππούς του, ο πατέρας του και οι αδελφοί του. Η σωρός του μεταφέρθηκε με ειδικό τρένο στο Βερολίνο, όπου και ετάφη, ενώ η κηδεία του είχε χαρακτήρα εθνικού πένθους. Ο πρωταρχικός στόχος του Μέντελσον, για τον οποίο όφυλαν να τον ευγνωμονούν οι μουσικοί όλου του κόσμου, ήταν η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μουσικών, την οποία πέτυχε με την αύξηση των αμοιβών και την πλήρη μετατροπή της εργασίας αυτής σε ανεξάρτητο επάγγελμα, θέτοντας έτσι τις προδιαγραφές της σύγχρονης ορχήστρας. Αυτό προκάλεσε μια θετική επίδραση, αφού οδήγησε τόσο στη βελτίωση του επίπεδου της ερμηνείας των ορχιστρικών έργων, όσο και στην επίτευξη του επόμενου στόχου του, δηλαδή της δυνατότητας αποτελεσματικής παρουσίασης των σύγχρονων έργων που είχαν συχνά πολύ υψηλές μουσικές απαιτήσεις. Πρώτο τρίο με πιάνο και όπου 49, το σκέρτσο, από την Άννη Ζοφή Μούτερ στο βιολί, Λίν Χάρελ στο τσέλο και Αντρέ Πρέβιν στο πιάνο. Έργο του 1839. Thank you. «Οι Τρώες» είναι ένα έργο του Εκτόρ Μπερλιόζ βασισμένο στο επικό ποίημα του Βιργίλιου «Ενιάς», το οποίο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην ολοκληρωμένη του μορφή όσο ζούσε ο δημιουργός του. Αφού περάτωσε τη σύνθεσή του την άνοιξη του 1858, ο Μπερλιόζ περίμενε 5 χρόνια για να ανέβει μονάχα το δεύτερο τμήμα του. Η αρχική όπερα θεωρήθηκε αφόρητα μεγάλη, με 5 πράξεις, και χωρίστηκε αυθαίρετα σε 2 ανεξάρτητα τμήματα. Το πρώτο, οι 2 πρώτες πράξεις, με τίτλο «Η άλωση της Τρίας», πρωτοπαίχθηκε 30 χρόνια μετά από το θάνατο του Μπερλιόζ. «Η Τρώες στην Καρχιδόνα», το δεύτερο τμήμα του δίπτυχου, οι 3 τελευταίες πράξεις, ανέβηκε με επιτυχία στο Λυρικό Θέατρο του Παρισιού στις 4 Νοεμβρίου 1863, κάνοντας μόνο 21 παραστάσεις. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα το «Τροϊκό Μάρς» από τη Συμφωνική της Βαλτιμόρης που διευθύνει ο Ντέιβιντ Τζίνμαν.
Thank you.
Ο Γάλλος συνθέτης, οργανίστας, πιανίστας και δάσκαλος μουσικής της ύστερης ρομαντικής εποχής, ο Γκαμπριέλ Φορέ, έφυγε από τη ζωή στις 4 Νοεμβρίου του 1924, στα 79 του χρόνια. Η Ελεγία είναι ένα έργο που γράφτηκε και εκτελέστηκε δημόσια το Δεκέμβρη του 1883, αρχικά για τσέλο και πιάνο, το κομμάτι ενορχιστρώθηκε αργότερα από το συνθέτη. Η συνήθις πρακτική του Φορέ ήταν να συνθέτει πρώτα το αργό μέρος ενός έργου και ύστερα τα υπόλοιπα. Η Ελεζή είχε μεγάλη επιτυχία από την αρχή. Ένας αρχιμουσικός ζήτησε από τον Φορέ μια εκδοχή για τσέλο και ορχήστρα. Ο Φορέ συμφώνησε και αυτή η εκδοχή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1901 με τον Πάμπλο Καζάλς ως σολίστ και τον Φορέ ως αρχιμουσικό. Την Ελεγία όπως 24 ακούμε από την αείμνηστη Ζακλίν Ντιπρέ στο τσέλο. Η ραψοδία «Εσπάνια» αποτελεί αναμφισβήτητα το δημοφιλέστερο έργο του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Γράφτηκε αμέσως μετά από το πεντάμινης διάρκειας ταξίδι που είχε κάνει ο συνθέτης μαζί με τη σύζυγό του και με νοπές τις εικόνες και τις μελωδίες που είχε συλλέξει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Από τον Ιούλιο ως το Δεκέμβριο του 1882, το ζεύγος Σαμπριέ ταξίδεψε από τη χώρα των Βάσκων στο βορρά ως την Ανδαλουσία στο νότο, σταματώντας σε όλες τις σημαντικές πόλεις. Η μουσική, ο χορός, η φύση και οι άνθρωποι της Ισπανίας συγκίνησαν το Γάλλο συνθέτη που κράτησε αναλυτικές σημειώσεις σχετικά με χορούς και ρυθμούς που ανακάλυπτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η ραψοδία «Εσπάνια» έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου του 1883 στο Παρίσι υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Λαμουρέ και έκτοτε κέρδισε μια σταθερή θέση στο ρεπερτόριο των μεγάλων συμφωνικών σχημάτων. Την ακούμε σήμερα από τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Αταούλφο Αρτζέντα.
Thank you.
ο Μποροντίν έγραψε μονάχα μία όπερα, τον πρίγκιπα Ίγκορ, Κνιάζ Ίγκορ, που έβαλε δουλειά 20 χρόνων. Στους καλλιτεχνικούς του απογόνους, τον Γκλαζουνόφ και τον Ρίμσκι Κόρσακοφ, απέμεινε να ολοκληρώσουν το έργο του. Από τα γνωστότερα μέρη του έργου είναι η Πολοβτσιανή χορή, η ανατολίτικου χρώματος μελωδικότητα ιδίως στη δημοφιλή αρχική μελωδία του όμποε και στη συνέχεια του αγγλικού κόρνου, αλλά και η χορευτική ζωντάνια της μουσικής των χωρών, κατέστησε εφικτή μια αυτοτελή τους πορεία στις αίθουσες συναυλίων και μια σταθερή διαχρονική παρουσία στα προγράμματα συναυλίων, ακόμα και χωρίς το χοροδιακό μέρος που κανονικά απαιτείται. Το βασικό θέμα των Πολοβτσιανών χωρών του Μποροντίν το 1953 τραγουδήθηκε ως «Stranger in Paradise» στο musical Kismet. Από τις μετέπειτα δημοφιλέστερες ερμηνείες είναι αυτές με τους Bing Crosby και Tony Bennett. Η σημερινή εκτέλεση είναι με την κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας που διευθύνει ο Γιάντρο Σάντορ.
Thank you.
Είναι μια συμφωνία τεράστια και σκοτεινή. Μέσω της μουσικής φαίνονται οι βόμβες να πέφτουν. Ο τρόμος του πολέμου, ίσως και αυτής της ίδιας της ζωής μετά από τον πόλεμο. Σας μιλώ για την 8η συμφωνία του Σωστακόβιτς, η οποία υπονομάζεται του Στάλινγκραντ, γραμμένη μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά την ταραγμένη εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 8η συμφωνία του Σωστακόβιτς δικαιολογημένα θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές του έργου του ως ένα από τα δραματικότερα και τραγικότερα έργα του. Για προπαγανδιστικούς λόγους, η 8η έλαβε από το καθεστώς την επωνυμία «Συμφωνία του Στάλινγκραντ», με το σκεπτικό ότι αποτεί η φόρο τιμή στα θύματα της μάχης του Στάλινγκραντ. Φυσικά, ούτε με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία δεν κατόρθωσε να αποφύγει τα πυρά του διατάγματος Σντάνοφ λίγα χρόνια αργότερα, οπότε και απαγορεύτηκε η εκτέλεσή της επί 8 χρόνια. Από την 8η συμφωνία του Σωστακόβιτς ακούμε το τρίτο μέρος Αλέγκρο από την ορχήστρα του Βεντεάρ υπό τον Ρούντολφ Μπαρσάι. We'll be right back. Παλιά ακούγαμε πολλούς δίσκους από το πιανιστικό ντουό Φεράντε και Τάιχερ. Ο Άρθουρ Φεράντε, γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1921, και ο Λούις Τάιχερ, γεννημένος το 1924 στην Πενσιλβάνια, γνωρίστηκαν ενώ σπούδαζαν στην περίφημη σχολή μουσικής Τζούλιαρ της Νέας Υόρκης το 1930. Ο Φεράντε και ο Τάιχερ ήταν παιδιά θαύματα της μουσικής και οι δύο και άρχισαν να παίζουν ως ντουο πιάνο ενώ ήταν ακόμη στη σχολή. Εργάστηκαν μαζί επαγγελματικά επί 42 χρόνια και από τις ερμηνείες τους θα ακούσουμε τη μουσική που έγραψε ο Έρνεστ Γκόλντ για την ταινία του 1960 «Έξοδος». Θυμίζω ότι πρωταγωνιστούσε ο Πολ Νιούμαν και πήρε Όσκαρ για τη μουσική. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ώρα και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ήταν τα κλασικά και άλλα, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.